Tere õhtust, armas raadiokuulaja! Mina olen Lauri Peekman ja sina kuuled järjekordset Räägi minuga saadet. Muusika on üks kauneim nähtus, mille osaline inimene võib olla. Kas seda ise siis luues või sellises natuke kehvemas olukorras, kus ka mina olen ja kus inimene ise sellist ilu kohe mitte kuidagi tekitada ei suuda, siis lihtsalt kuulates. Muusika õilistab, elavdab. Loob lausa sõnul seletamatult kauneid tundeid ja parandab füüsiliselt haigeid südameid. Eks ole, me oleme seda ju kõik mingil moel kogenud. Mul on üks hea sõber, kes teeb muusikainstrumentidega lausa imet. Ta on Rakvere adventkoguduse pastor Rein Kalmus. Kui hakkate rääkima Reinust ja tema muusikast, siis esimesena meenub mulle üks killuke aastate taga olevast päevast. Me olime koos ühel seminaril Läti pealinnas Riias. Lõunapausi ajal läksid kõik suurest kirikusaalist söögisaali oma keha kinnitama. Mina jõudsin suhteliselt varakult lõunapausiga ühele poole ning läksin siis tühja kiriku peale jalutama. Kui äkki kuulsin imekaunist klaverimängu. Läksin selle hääle suunas ja jõudsin täiesti pimedasse kirikusaali. Rein oli seal. Mängis täiesti üksinda, täielikus pimeduses. Nii palju kui ma teda tunnen, siis selline ta ongi. Läksin talle nüüd külla, et vestelda muusikast ja nendest andidest, mille Jumal meile inimlastele annab. Istusime koos klaveri juures ja vestlesime ning vahepeal Rein lasi ka näppudel liikuda. Rakvere linn ei mõjunud kõige paremini aga mu salvestusvahenditele ja seepärast on vahepeal heli natukene kehvema kvaliteediga, kui ma seda oleksin soovinud. Nii siis soovingi sulle tähelepanelikku kuulamist. Küsisin Reinult kõigepealt seda, kas tema meelest muusika suudab inimest õilistada ja ka paremaks muuta.
Ainult siis, kui inimene ise seda tahab. Seda muutust ei suuda teostada mitte miski muu siin maa peal, mitte keegi teine peale Jumala. Ja muusika ka ei suuda seda. Samal ajal ma ei saa eitada seda, et muusikal on oma mõju inimesele. Ja ma usun, et paljud on seda kogenud, kui on olnud väsitav päevatöö. Ma tean inimesi, kes tulevad koju ja panevad ennaltale kõrvaklapid pähe, nii-öelda kapselduvad oma maailma, vaatavad nupule ja lasevad endale head muusikat. Ja tõepoolest see mõneti ta maandub pingid. Natukene nagu inimese hinge turbutab. Ja et muusikal mõju on ja sellel on mõju, aga muidugi nii kardinaalselt maailma heastada muidugi ta ei suuda.
No võt, muusikaga vist võib nii nagu iga asjaga, nii halba kui head teha. Et on ju vist kasutatud muusikat ka läbi aegade just sellise negatiivsele missioonile üles kutsuva mõjuna, mõjutegurina ja toimib seal ka hästi.
No me võime ju aegalt näha, et muusikat kasutatakse ka tööriistana igasuguse propaganda käes. Ja tõepoolest, kui see on inimvaenulik propaganda, seda on võimalik muusikaga ka siduda, nii selge see sellise juhul võime öelda, et see muusika ei ole midagi, mis asju paremaks muudaks ja inimest paremaks teeks, asju lahendaks. Aga üldiselt jah, mina eelistaksin ikkagi alati seda, et muusika võiks olla see, mis aitab inimest, mis teeb inimese elu kaunimaks, mis mängib inimese hinge keeltel ja paneb need helisema just rohkem nii-öelda headuse, armastuse, sõpruse lainel. Siis on tegelikult muusikal oma koht inimese elus.
Hästi selline filosoofiline küsimus. Mis arvad, kas üks läbinisti halb inimene võib teha läbinisti head, ilusat, hinge minevat muusikat?
No kõigepealt, kes on üldse läbinisti halb inimene? Ka omamoodi filosoofia. Sellepärast, et need juudid, kes Kristuse risti lõid, nemad ju mõtlesid, et nad teevad tegelikult ju kõige paremat. Meie tituleerime neid kurjategijateks. Et siin on see on juba omaette filosoofia. Aga samal ajal on olnud maailma ajalus ilmselt küllalt selliseid inimesi, kes on olnud narkomaanid. On kirjutanud ilusat muusikat. Need põhimõtteliselt ma leian, et see on võimalik. Kui ta muidugi oma muusika, ütleme, narkootikumite reklaamina kasutab, siis tegelikult seda me ei saa aktsepteerida. Aga me võtame nii-öelda puhta muusika seisukohalt, siis ma kõtan, et ma ei näe siin erilist nagu vahet.
Muusika seisab ikkagi väljaspool inimest. See ei sõltu sellest vahendajast. See on nagu sakramendiga räägitakse, et vaata, seda võib ka kurjategija suisa anda, sest oluline on see, et see tuleb Jumalalt. Kas muusika on midagi sakramendi taolist?
Ma julgen öelda, et mingeid paralleele tõmmata tõepoolest võib. Me teame, et kõik, mis tuleb Jumalalt, see ehitab üles, see kasvatab heas suunas, see õilistab, see muudab asju paremaks. Ja muusikal on tegelikult selline omadus, muuta inimest paremaks. Ma ei tea, kas ja kui palju on tehtud selles vallas statistikat, aga mina ei ole küll eriti kokku puutunud. Vähemalt ma ei ole eriti palju kuulnud tõelistest muusikutest, kes oleks läinud kuritegelikule teele. Ja noh, kui me hakkame vaatama isegi koolis käivad lapsi, enamasti need, kes õpivad muusikakoolis, nad on tegelikult alati kuidagi hea südamlikud. Ma ei tea miks, aga need asjad nagu käivad alati koos. Noh, ma ei saa eitada seda, et ka laiemates, kõrgemates ringkondades, kes muusikaga tegelevad, et seal ei või olla konflikte ja vastuolused ja võib-olla mingid intriige. Nii. Noh, me kõik oleme mõnes mõttes ühesugused. Me oleme kõik patused inimesed elame ühe päikese all. Aga samal ajal üldine tendents on see, et need inimesed, kes on sidunud ennast tõsi muusikaga, millegi pärast me ei leia nende hulgas mingid erilisi suuri kurjategijaid.
Ma küsin sult sellist asja, et kui sa tuled oma tööd ja tegemist juures klaveri taha. Seda on muidugi raske, eks nüüd ma palun, et sa siin mikrofoni ees seda mängiksid. Aga mida sa siis teitsa, kui sa nii ise enda jaoks oled? Mida sina nagu läbi oma näppude siin klaffide peal? Mis sinu hingele kõige lähedase, kõige sellisem südame lähedasem on? Mida sa mängid? Ma tean, et sa oled selline improviseerija. Ja mis see siis on tegelikult see improviseerimis? Ongi oma tunnete kuidagi väljendamine või? Sõnades ei ole seda alati võimalik teha, aga muusikas võib-olla kergemini.
Kui lind laulab, kas ta mõtleb, mida ta teeb? Kui ma mängin, ma ei oska seda millegi võrrelda. See on nagu lihtsalt osake minust. Pakub mulle sellest sisemist rõõmu. No, raske on seda sõnadesse tegelikult valada. Raske on kirjeldada improviseerimise protsessi, mis tegelikult toimub. Ma võin öelda ka, et ma ei tea, mis toimub. Midagi toimub kusagil ja välja tuleb nii, nagu ta tuleb. Selge on see, et ka improvisaatorid, tegelikult on improvisatsiooni taga ka töö. No, ajaloost teame tegelikult suurimaid, parimaid improvisaatoreid. Oli Johann Sebastian Bach ja muidugi tema lemmik Bill Orel. Ta valdas seda fantastiliselt. Sama kohta on öeldud seda, et tema jalad mängisid paremini kui tema käed, sest Oreli puhul just see jalgade tööspetsiifika koordinatsioon. Ta valdas seda instrumenti suurepäraselt ja on teada üks võistlus, kus oli ka teisi improviseerijaid ja muidugi Bach võitis selle. Ta oli suuteline improviseerima peast, nii samas kohe topelt fuuga. No võibolla see muusika termin ütleb nendele, kes seda asja tunnevad rohkem kui päris võõrale inimesele, kes ei ole nagu kodus selle terminoloogiaga. Aga no topelt fuuga, see on kahe teemaga fuuga. Seal samas ta improviseeris mõlemad teemad ja siis pani need sellesse polifoonia kõige täiuslikumasse vormi fuugasse. Omade võtetega seal lõpus kasutas strettot, nii et need teemad nagu mõttes jah põimused veel läbi. No see on fantastiline, ütleme, et Bachi pea töötas nagu kompuuter. Ma olen kohanud ka tänapäeval häid improvisaatoreid. Eestis minu arvates üks parimaid, kellega mul on olnud võimalus kokku puutuda, on härra Toomas Trass. Tema improvisatsioonid, kas barokkstiilis, tegelikult ka täiesti vabas, sellises kaasaegses stiilis. Ma ütlen ka, et minu jaoks on see täiesti vapustav ja fantastiline. Muidugi ma tean ka, et selle taga on palju tööd. Kui mind see improviseerimine kunagi nagu köitis ja ma hakkasin sellega tegelema, minul ei olnud selles osas eeskujusid, võtame siis kas barokkvallas või mõnes muu sellises klassikalise muusika vallas. Mina teadsin ainult seda, et jazzmuusika on valdkond, kus improviseeritakse. Ja ma hakkasin selles vallas otsima ja katsetusi tegema. Ja mõtlemata muidugi selle peale, kas siis inimesed on erinevad, mõtlemata selle peale, kas see muusika sobib kirikuseinte vahele või ei sobi. Lihtsalt mind köitis see, et see on improvisatsioon ja see tuleb nagu inimese seest. Aga ma võin öelda ka, et ükskõik mis valdkonnas improviseerida, selle eeldab tegelikult töö. On teatud võtted, teatud harmooniad, milles sa pead kodus olema. Ja kui sul mingisugune selline pagas on, siis see aitab sul paremini ka nii-öelda oma seid muusikalise impulsi, mis on seest tulevad, valada helide vormi. Aga midagi mõnus on tulla. Vahel kui oled väsinud ja lihtsalt panna käed sõrmed klahvidele ja siis mõelda, et huvitav, mis täna sealt alt need välja tuleb. Vahel tuleb teist moodi, sõltub ka sellest, mis parasti hinges toimub. Jah, seda ette ennustada on mõnes mõttes raske, jah, aga see, muusikapiirid on ka väga laiad. On inimesi, kellele selline asja ei ütle mitte midagi. Inimene ütleb sellega, et see on täielik kakofoon. Inimene võib nautida väga palju, see sõltub sellest, kuidas inimene muusikat nagu vastu võtab. Sõltub ikkagi sellest, kui palju inimene on muusikaga tegelenud, kui palju on ta muusikat õppinud. Sest fakt on see, et haridus muudab inimest. Eelkõige muidugi hariduse eesmärk õpetada inimest mõtlema. Aga ometines, kui me räägime muusikahariduses, siis see siiski kujundab, see vormib. Inimene mõistab ja saab aru paljud seda, mida võib olla ilma spetsiaalse hariduseta inimene. Ta ei oska kunagi selle peale mõelda. Vahel ma olen avastanud näiteks enda juures seda, et kui ma kuulan mida heliteost, eriti muidugi just klassikalise muusika poole pealt, siis ma ei kuulagi mitte niivõrd ilusat meloodiat. Mind paelub vahel rohkem harmoonia kui meloodia. Vahel ma olen avastanud, et ma ei kuule isegi ka mitte meloodiat ja harmooniat, vaid ma otsin vormi. Ma tegelen mõne heliteose kuulemise puhul vormi analüüsiga. Aga kuidas võib üks tava kuulaja sellega tegelda, kui ta tegelikult mitte kunagi õppinud? Ta ei tea midagi, ei rondo vormist, ta ei tea variatsiooni vormist, ta ei tea midagi sonaat allegrost. Ja ma lihtsalt selle näite tõingi sellepärast, et haridus aitab inimest paremini mõista muusikat, võib-olla selle struktuuri ülesehitust. Aitab nagu tungida sügavamale lihtsast helide virvarrist, mis nagu läbi kuulmisorganite inimesse tungib.
No vaata, me ei olemegi siin praegu kaks just sellist. Rondo, mul pole õrna õimugi, mis eales võiks tähendada. Ja mis arvad, mis see on siis see vahe? No lisaks sellele jah, et sa suudad mõista, et kui meie kaks kuuleme nüüd just muusikat, eks ole. Mis siis on see vahe, mis meie kuulamistes nüüd erinev on? Lisaks sellele, et sina oskad just täpselt jah, seda struktuuri selle taga. Mina kuulan ainult jah, neid heli, aga mõjub ikka vist ühtemoodi.
No ma jällegi tõmbaksin paralleeli siin linnulauluga. Kui me läheme loodusesse, no kõik inimesed kuulevad. Aga üks inimene tuleb ja ütleb, et nüüd laulis ööbik. Nüüd laulis peoleo. Nüüd laulis musträstas. No kus ta teab? Ta on õppinud. Meil on üks tark inimene, keda õpetanud. No võibolla on ta ka lindude välimääreaga läinud loodusesse ja kõigepealt linnu määranud ära tema sule kuue järgi, tema käitumise järgi ja siis kui ta sellega lauluga seob, siis ta tunne, et see linn laulab just selliselt. Aga inimene, kes ei ole kursis sellega, tema jaoks ta võib öelda, et ilus linnu laul. Aga peensused, ütleme nüansid, ta ei oska määratada, kes ja mis linn laulab. Muusika kuulamisega võibolla on teatud asjad toimivad võibolla ühtemoodi, kui me räägime näiteks meloodiast. Kuigi jah, kui ma praegu mõtlen, siis ikkagi see on natukene subjektiivne. Nii ma võin öelda, et minule oigudas see meloodia meeldis. Teine kehita põlgu ütleb, et see on nii keskpärane kuidagi, nagu temal eriti mõime ei avaldanud. Ja sõltub ikkagi palju ka inimese enda hinge maailmast, tema elutunnetust, tema arusaamadest. See suhtes see on natukene jälle selline subjektiivne maailm. Aga muidugi on tõesti sellised asju, mis võib olla mõjuvad üsna üldiselt kõikidele üsna ühtemoodi. Mäletan mõned aastat tagasi, kui me siin Rakvas oma koguduse aastapäeva pidasime. Ja siis viimane koorilaul, viimane koori ettekanne koos orkestriga, me laulsime ühte Edward Elgari pala. Mina pean seda Elgari loomingust ühte kahte kõige ilusamaks. Samal, ta on niivõrd sugestiivne, ta on niisugune marsilik. Ja samal ajal, ütleme, need ilusad vaimulikud sõnad, mis selle peale tehtud, Mäletan ka, kui mina olin klaveri taga. Noh, ma võin öelda ka, et kui siis koor seda laulis orkester mängis mina klaveri taga ja saatsin, siis minul jooksid, nagu öeldakse, sippelgad selga mööda. Ja silm kippus märjaks minema sellepärast, et ma vahel avastan seda, et ilus muusika kõrvade kaudu läheb sisse ja silmade kaudu kipub veena välja tulema. Lihtsalt, et paneb hingekeeled helisema ja kuidagi lihtsalt see reaktsioon on, ütleme, selline pisut omapärane. Aga hiljem, kui ma nii mõnegi kuulajaga vestlesin, siis nemad ütlesid tegelikult täpselt samuti, et nad tajusid just seda lugu sarnaselt minuga. Kuidagi nagu oleks tiivad annud, kuidagi niivõrd raputas sisemiselt läbi. Ääretult ilus lugu. Ja esitus oli ka ilus. Ja sellisel juhul tundsime kõik kuidagi nüüd suhteliselt ühtemoodi. Nii et on võibolla asju, mis mõjuvad ühtemoodi. Aga ma ütlesin võibolla rohkem, see on nagu selline pealispind mõneti. Aga juba on ütleme sügavamad struktuurid. Nii et neid tajuda ja mõista, see eeldab siiski natuke lihtsalt õppimist ja tegelemist. No me võime kunsti vallast tõmmata ka täpselt samuti paralleele. Näiteks kui mina lähen kusagile näitusele, siis mina vaatan, mis ma seal pildi peal näen. Kui palju ma mõistan nüüd mingist tehnikast, kui võrd ma nagu tajun seda värvi kompositsiooni, et seal mingi tasakaal nagu on või kui võrd see peegeldab nüüd kunstniku enda hinge elu. Ma tajun kuidagi, et minu jaoks on see natukene kauge maailm, kuigi ma ütlen ka, et kunst pole meeldib. Aga jällegi, et siingi kusagile sügavusteni jõuda, nii see eeldab natuke enda harimist selles vallas. Inimesed on erinevad autoremontijad. Mõni kuulab mootori tiksumist, ütleb, et see viga. Ja mõni võtab mootori lahti ja paneb kokku ja ikka ei tea, mis viga on. Muusika puhul ilmselt on ka. On inimesed, kes suudavad noodist korralikult ära mängida. On omandanud teatud oskused, teatud vilumused. Aga muidugi jah, võibolla harvem kohtab inimesi, kes lihtsalt istub ja mängib. Või vaja nooti. Meil on see juttu improviseerimisest. Ja ma seoksin siiski improviseerimise võime ka, ütleme, klassikalise baasharidusega. On võimalik olla improvisaator ainult, ütleme, laste muusikakooli lõpetanuna. Ja samal ajal on võimalik olla improvisaator, kui sa oled lõpetanud muusikakadeemia või magistrantuuri, doktorantuuri, mida iganes. Tehnika valdamine määrab tihti peale ära tulemuse. Kui ikkagi ütleme pianistil käsi on paika panemata või on valesti paika pandud ja selle tõttu käed lähevad krampi, sõrme ei jookse, siis selge on see, see kajastub ka selles, mida ta suudaks oma nende kättealt need helid, mida suudaks sealt välja võluda. Nii et siin on ütleme oma selline seos olemas. Aga samal ajal, jah, nii nagu üks inimene kunagi ütles, et ka improviseerimise võime, et see on nagu and jumalalt. Ma oleks siiski sellega nõus, sest igat ühte selle anniga nagu õnnistatud ei ole. Muidugi mul on natukene raske praegu sellest rääkida, sellepärast, et see inimene, keda on selle anniga õnnistatud, ega ta sellepärast parem ei ole sellest inimesest, keda selle anniga õnnistatud ei ole. Vahel me kipume inimestena hindama pisut vääratel alustel, kes milline. Mina leian seda, et muusikas hea improvisaator või üks tõeliselt professionaalne autoremondi lukseb mõnes mõttes võrdsel tasandil. Ainult igaüks omas sfääris, omas valdkonnas. Ja me ei saa öelda, et üks oleks teisest parem. Täpselt samuti, ütleme, kui me räägime inimestest, kes siis leiba teenivad muusikapõllul. Kas seal on erineva andekusega inimesi? On neid, kes on võib-olla hädavaevu oma diplomi kätte saanud ja üritab ka midagi teha. On neid, kes on olnud väga silmapaistvad. Aga samal ajal, elus on nii palju suhtelist. See sama inimene, kes näiteks võib olla ju ülim professionaal, ütleme näiteks muusika valdkonnas, aga tema igapäevane elu, see, kuidas ta kodu välja näeb, see võib olla nii käest ära. Ta on üle pea muusika sees, aga samal ajal on kõige elementaarsemad, lihtsamad igapäevase elu toimingud. Tunneb ennast seal kuidagi viletsalt. Ja samal ajal võib olla see, kellel nii suurt talenti ei ole olnud. Tal on just kodus kõik korras. Tähendab just, et siin on väga palju erinevaid tahke. Ja just, et ma ei tahaks ühelegi muusikule haiget teha, väites seda, et hea improvisaator on parem või suurem. Igal ühel on oma koht selles elus. Ja kui inimene selle koha leiab, siis tänu taevale. Ta suudab olla kasulik inimestele enda ümber, suudab neid aidata, suudab võib-olla lapsi õpetada. Näiteks veel selline sama valdkond. Võib olla suurepärane interpreet. Ütleme, tipp pianist, aga pedagoogina. Ta ei suuda oma oskusi lastele, noortele edasi anda nii, et see tõesti nagu aitaks neil seda haridust hästi omandada ja professionaalse tasemel. Ta ise võib olla absoluutne tipp, aga lihtsalt ütleme, et on halb pedagoog. Ja samal ajal võib olla inimesi, kes ei ole, ütleme näiteks, kas või siis nes kontsertpianismis jõudnud kusagile väga kaugele. Aga ta on väga hea pedagoog. Paneb ilusti asjad paika ja õhutab lapsi harjutama ja tööd tegema. Ja tulemused on väga silmapaistvad. Hea muidugi, kui need kaks asja koos käivad. See on muidugi ideaal. Ja muidugi ka on ideaali lähedasi inimesi selles vallas. Aga sageli me näeme, et ka siin on meile sellised lahknevused.
Ka selle teise klaveriga, mida sina mängid, kogudus, seal on samamoodi, eks ole need annid erinevad. Kirikusaal on täis nii erinevad inimesi ja ka lõhel jälle oma indega. Aga vaata, me inimestena nagu eks ole hindame muidugi ju seda kuulsat virtuoosi seal kuskil kontsertisaalis, kes mängib ja võibolla see kuskil maa muusikakooli õpetaja ei ole üldse nagu selline väärtus. Ja muidugi ja noh, nii-öelda maailma silmis siis see tase on ka selgelt näha, aga kui minnagi siit üle sellele vaimulikule põllule nagu kogudus, annid, mis Jumal annab, no see ei ole vist selline ütlus lihtsalt, et Jumala silmis tõesti iga and, olgu ta siis, ma ei tea, ukse lahti tegija kirikusaalis või siis jutlustaja või ilus laulja, evangelist, on võrdsed, on tõesti Jumala silmis nagu ühtmoodi töötegijad taevariigis.
Ma usun küll, kui näiteks võrdlen pastorit koguduse liikmega, kelle osaks on seista uksel, juhatada inimesi kirikusse, näidata võib-olla neile kohta kätte, vastata elementaarsetele küsimustele, kus näiteks mingi ruum kirikus asub, mis oleks vajalik, siis tihti peale kiputakse umbes niimoodi võrdlema, et kui pastor oskab hästi sõna seada ja nii-öelda vapustab inimesi oma tuliste jutlustega. See on midagi väga suurt ja samal ajal selle inimese osa seal kirikuksel on nii väike. Ma leian, et selle inimese osa seal kirikuksel võib olla tegelikult väga suur. Sest kui tuleb näiteks külaline kirikusse, ta on võib-olla selles kirikus esimene kord. Ja see inimene seal kirikuksel, see on esimene kohtumine esimese usklikuga selles majas. Ja see esimene mulje võib jääda määravaks, kas see inimene sinna kirikusse enam tagasi tuleb või mitte. Isegi mitte see vägev jutlus, mida ta võib-olla kuulis, vaid just see, kui sõbralikult ja armastusväärselt seda uksel tervitati. Ja seda tema algses kohmetuses nagu sellest üle aidati saada. Ma leian, et võib-olla sellise inimese jaoks see uksel seise roll oli palju olulisem kui pastori roll, kes vägeva jutluse kanslist pidas. Nii et ka siin on ütleme, erinevad tasandid, erinev vaatenurk, kui me räägime neist hästi andidest ja ütleme kõige tegevusest koguduses. Jah, me oleme harjunud sellega, et kõik see, mis rohkem nagu silma ja kõrva hakkab ja ütleme niimoodi nagu noh, et pastor tema on ikka siis esimene koguduses. Ja. Me oleme tihti peale harjunud nagu sellise mõtteviisiga. Paraku see alati ei toimi. Võib-olla palju tegureid, mis võivad palju rohkem mõjutada kirikulisi. Ma mõtlen näiteks Jeesuse sõnadele Johannes Evangeeliumi 13. peatükis. Seal Jeesus ütleb, et millest tulevad inimesed, et olete tema jüngrid. Millest? Sellest, kui tal on armastus ise keskis. Pastor võib pidada vägeva jutluse armastusest, aga kui üks võõras tuleb kirikusse ja ta näeb, et kaks koguduse liiget lähevad nii-öelda kuumaks kätte, lähevad vastastiku, kas siis teravad sõnad ja mida iganes. Mis kasu oli siis sellest jutlusest? Sest kaasaja nii-öelda postmodernistlik inimene, tema ei lähtu enam põhimõttest, et ma teen ainult sõnade järele. Ta tuleb kuulema, vaatama ja eelkõige ta tahab veenduda, kas kiriku inimesed ise elavad nende sõnade järele, mida nad räägivad. Ja kui ta veendub, et tõepoolest siin see toimib, sõnad ja teod on koos ja selles on ka tema jaoks midagi väärtuslikku, siis ta on valmis ka oma südant avama ja võib-olla ka katsetama seda sama teed edasi minna. Piibel ütleb tegelikult seda, et kõik tuleb Jumala käest. Me oleme harjunud rääkima püha vaimu andidest ja muidugi need on otseselt seotud juba koguduse teenimisega, need on seotud missioni tööga. Ka siingi teevad inimesed ju vahel vahet, näiteks Korintuse koguduses, mida seal hinnati. Seal hinnati keeltega rääkimist kõvasti ja nad langesid selles osas äärmusse ja Paulus pidi tulema neid õpetama. Ja mida Paulus ütleb, et nõudke rohkem prohvetliku kõnelemist. Nii et Paulus nagu viiab seda tasakaalu taastada. Ja ka siin on võimalus see, et inimesed ühte kipuvad hindama rohkem kui teist. See on oht. Aga me ei tohi kunagi ära unustada seda, et kõik annid tulevad Jumala käest. Ka muusikatalent on and Jumalalt. Ja ma arvan seda, et kui ühele inimesele on Jumal annud seda rohkem kui mõnele teisele, siis see ei ole põhjus, et see inimene peaks uhkeks minema. Kunagi ei maksa unustada, et iseenesest me ei ole mitte midagi. Kui mõtleme ja räägime päästmisest, siis mis on see, mida me võime Jumalale esitada, et see oleks meist, mille pärast siis Jumal meid võtab oma lastele vastu. Meil ei ole mitte midagi esitada. Me tuleme ainult oma vatuse rüüga. Ja mida Jumal teeb? Jumal võtab selle rüü ära ja asendab selle Kristuse õiguse puhta rüüga. Mis on meist ennestest? Mitte midagi. Ja kui me räägime, ma tulen muusika juurde tagasi, kui me räägime muusika tegemisest, võib-olla ka andekusest selleski valdkonnas. Ja see on antud Jumala poolt. Jumal ootab, et me võtaksime seda temalt saadud talendina ja me kasutaksime seda. Me ei kaevaks seda maha, vaid me arendaksime, me õpiksime nii palju, kui see meil võimalik on. Ja siis rakendaksime seda ka tema teenimises. Rakendaksime seda inimeste heaks. Kuid mitte iialgi ei saa unustada. Kõik on Jumala käest. Ja kui ma tean, et see ei ole minust enesest, see on ka tegelikult Jumala kingitus. See on nii hea ravim uhkuse vastu, mis võib üles kerkida, kui inimene tajub, et nad vaatab, mida ta oskab ja mida ta suutab rohkem ja paremini kui keegi teine. Kõik tuleb Jumalalt ja on antud meile kasutamiseks. Tema auks ja inimeste hüvanguks.
Nagu Rein isegi ütles, võib muusika olla mõnikord mõjuvam kui pikk jutlus. Kuulates järgnevat, võime sellega vast igaüks ka hästi nõustuda.
See on, kõikidele kristlastele tuntud viis, tuntud meloodia. Ja ma olen illustreerinud seda sellise looga. Ja see kõlaks nii. Kui inimene sünnib siia maailma, õpib kõndima, õpib rääkima, astub esimesi samme ja lõpuks jõuab klaveri taha. Siis ta lööb lahti noodiraamatu, leiab sealt loo ja ühe sarmega mängib. Selline ühe sõrmega mängimine, see kajastab ka võibolla kõige enam sellise inimese elu kogemust ja kogemust Kristusega selles eas. Kui inimene aga sirgub suuremaks, lõpetab koolit, astub ellu, siis on juba ühte kui teist õppinud elust enesest ja ka Kristusest. Ja siis lööb ta lahti noodiraamatu ja mängib seda lugu nõnda. Läheb, jõuab kätte vanadus. See on aeg, kui inimest ehib halbea ja see on märk tema elukogemustest. Ta on näinud elu sellisena, nagu see on, väga kirevana ja mitmevärvilisena. Ja siis ta lööb uuesti lahti noodiraamatu, võtab ette sama kirikulaulu ja mängib seda nii, värvilisena. Kas lapsepõlves, nooruses ja keskeas või ka vanaduses jääb tegelikult sõnum alati selleks samaks. Jeesus seisab inimese südame ukse taga ja koputab, küsides, kas sul on minu jaoks ruumi.
Igus, see on su enda looming.
Ei ole, ei ole. Seda nüüd 10,000 inglit on, on selle pealkiri. Võiski üsna tuntud laul olema.
Aga sa oled tegelikult ju väga palju muusikat ise teinud.
No ei saa öelda, et väga palju. Mõned laulud olen kirjutanud.
Natuke kirjelda seda võt loomise asja. Noh, eks see improviseerimine ole siis ka ühelpoolt seda, aga see muusika tegemine nüüd niimoodi, et teised seda esitavad pärast.
Improviseerimine on mõnu, aga ühe laulu kirjutamine on valu. Seda ma olen avastanud, et ükskõik, mis valdkonnas inimene midagi loob, see loomeprotsess on üsna vaevarikas. Muidugi võib ju olla ka sellised inimesi, kes ütlevad nagu puistab nagu varrukast vahel öeldaks. Öeldaks, et Mozart näiteks olevad aga kiirelt ja kergelt kirjutanud ja tundub isegi näiteks, et Johann Sebastian Bach kirjutas küllalt kiirelt ja kergelt. Sellepärast, et kui võtta seda kogu tema loomingut, mis on tegelikult kolossaalse mahuga, no siis ta ei saanud ühte asja 2 aastat kirjutada, võtame Mattiuse passiooni või seal missalt haamal. See pidi kiiremini igal juhul tulema, sest kui ta näiteks, noh, ütleme tollel ajal ta oli kusagil teenistuses, kiriku teenistuses, igaks pühapäevaks oodati kantaati, rääkimata juba siis, ütleme, suurtest kirikupühadest. Ja noh, see ei ole ju ja seal kusagil 4-50 takti, see on erinevatest osadest pikemad teosed. See eeldas seda, et tal pidi kogu aeg olema nii-öelda sulg, punane kirjutamise kiirusest, aga suutis. Ja, mina ei ole kiire kirjutaja ja samal ajal, mida ma teen, siis ja, kõik sünnib läbi valu ja sisemiste kannatuste. Aga nii nagu pühakirja ütleb, et meie osa on minna läbi raskuste tähtede poole.
Pereraadio kuulajaks on tuttav see plaat, Maranata plaat. Seal on ju ka sinu loomingut.
Jah, seal peaks siis kaks minu laulu peaks seal peal olema.
Mängi, mis seal on? Tuleb kuulajale kohe tuttav. Selline aha elamus siis.
Kes seda laulu tunneb, see teab, et siin on sõnad, mis räägivad Jeesuse tagasi tulekust. Minu jaoks on see sündmus, mida ma väga ootan.
Jesus, sa tuled vasti tagasi, su rootus mu päival kustab. Jesus, ma usun sinu tõttusi, ju rootus.
Ma vaatan kõike seda, mis toimub meie ümber maailmas. Vahel kui ma vaatan seda, mis isegi toimub kirikutes, siis on selline tunne kuidagi, et nagu vaim kipub väsima ja lihtsalt nagu tahaks, et tuleks Kristus kiiremini tagasi ja tuleks ja teeks kõik uueks. Ma muidugi saan täiesti aru, et see soov ei tohi olla kantud sellisest egoistlikust huvist, et saaks ükskord ära ja ükskõik mis teistega juhtub. Võibolla see, et Jeesust veel tagasi tulnud ei ole. Selle põhjuseks ongi see, et on veel inimesi, kes ei tea tema tagasi tulekust midagi, kes ei ole temaga kohtumiseks valmis. Just sellepärast on ta veel annud aega nendele inimestele ja püüab püha vaimu läbi neile õiget tee otsa kätte juhtida. Ja võib öelda, et eks ta on kutsunud ka meid, nii pastoreid kui ka koguduse liikmeid, nii noori kui vanu. Tegime ka seda otsima sellised inimesi, et aitada neil leida Jeesust kui oma isikliku päästjat, millega siis koos edasi minna. Aga igal juhul tahaks ikkagi lõpuks öelda nii nagu Johannes oma ilmutuse raamatu lõpus ütleb, et tule, Issand Jeesus. Sest minu jaoks need sõnad on täis apostel Johannese sellest väga sisemist, sügavat igatsust. Kõige võibolla jah, meie ei pea kannatama kõik seda, mida Johannesel tuli läbi elada, sest eks piiblist me nüüd küll ei leia, aga need on vana sellised kirikulegendid, mis räägivad ka, kuidas ta sinna õlikatlasse visati, aga seda me teame, et Patmosel ta muidugi vangina oli ja ega see põlitalega kerge ei olnud. Seal talle jumala vaim nagu inspireeris selle ilmutusraamatu, aga just ikkagi need lõpus on, et tule, Issand Jeesus, nagu Paulus ütleb, et kes tema tulemist armastavad. Nii et see sisemine igatsus, see ootus, et teda näha palgest palgesse, teda, kes on meie patud kannud ja kes on oma elu annud, et meie võiksime elada. Nii väga tahaks teda näha palgest palgesse, nii nagu praegu mina siin Lauri näen siin enda vastas.
Seegi kuuldud laul oli Reinu enda sulest pärit. Suur tänu sulle, saadet kuulamast. Täna kuulasite vestlust Rakvere adventkoguduse pastori Rein Kalmusega. Mina olen saatejuht Lauri Peekman ja loodan, et ilus muusika võiks jätkuvalt ka sinu päevi rikastada ja kaunimaks muuta. Taas kuulmiseni ja Jumala õnnistusi!